Usluga socijalne zaštite, lični pratilac deteta sa smetnjama u razvoju, humanitarna organizacija Dečije srce. Kako bismo vam što bolje predočili sve neophodnosti koje morate znati ukoliko je vašem detetu potreban lični pratilac, prenosimo vam osnovne informacije koje se uglavnom nalaze na sajtu humanitarne organizacije Dečije srce, koja je pružalac ove usluge za teritoriju grada Beograda. Svrha uvođenja inkluzije i inkluzivnog obrazovanja jeste poboljšanje uslova života dece sa smetnjama u razvoju i kvalitetu njihovog obrazovanja i socijalizacije. Pojavom inkluzije javlja se i potreba za dodatnom socijalnom podrškom učenicima sa smetnjama u razvoju. Kako ova uloga ne bi postala obaveza članova porodice, u okviru sistema socijalne zaštite uvedena je usluga lični pratilac deteta. Korisnici usluge su deca sa smetnjama u razvoju pod uslovom da su uključeni u vaspitno-obrazovni proces do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole. Svrha usluge jeste pružanje odgovarajuće podrške deci po sistemu 1:1 radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici i uspostavljanje što većeg nivoa samostalnosti. Uloga ličnog pratioca nije da pruža pedagošku podršku detetu, već obuhvata oblasti kretanja, socijalizacije, govora i komunikacije, usmjeravanja pažnje i samostalnosti poput održavanja higijene, oblačenja itd. Opis posla ličnog pratioca zavisi od individualnog plana podrške koji za svako dete kreiraju stručnjaci na osnovu procene potrebe deteta i u saradnji sa roditeljima. U decembru 2014. godine humanitarna organizacija Dečije srce je u okviru projekta Lični pratilac podrška u odrastanju deteta, finansiranog od strane Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu, omogućila ličnog pratioca za 140 dece sa teritorije grada Beograda. Kvalitet pružanja usluge, stručnosti i napore koje smo uložili prepoznati su od strane ministarstva i sekretarijata, zbog čega smo u decembru 2015. godine dobili licencu za pružanje usluge ličnog pratioca i do sada Sekretarijat za socijalnu zaštitu finansira ovu uslugu putem javne nabavke, a ne projektno. Time je prvi put u Republici Srbiji ostvarena ova vrsta saradnje između vladinog i nevladinog sektora, što je znatno ojačalo celokupno funkcionisanje sistema socijalne zaštite. Predstavnici Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda i predstavnici Gradskog centra za socijalni rad na ovaj način su uspeli da uslugu lični pratilac deteta institucionalizuju i učine je dostupnom deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima, stoji na sajtu ove organizacije. Uslugu ličnog pratioca koristi nekoliko stotina dece na teritoriji grada Beograda, dok je taj broj u Kolubarskom okrugu znatno manji. Podnošenje zahteva za uslugu. Porodice dece sa smetnjama u razvoju koje prepoznaju potrebu za uslugu ličnog pratioca podnose zahtev nadležnom centru za socijalni rad. Ukoliko centar proceni da je porodici i detetu usluga potrebna, šalje uput pružaocu usluge humanitarnoj organizaciji Dečije srce. Stručnjaci u organizaciji vrše prijemnu procenu deteta, nakon čega je ono kandidat za korišćenje usluge. Liste čekanja, zbog čega postoje. Kao što smo naveli, Dečije srce je pružalac usluge, dok njeno realizovanje, odnosno finansiranje, omogućava Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda. Usled nemanja finansijskih kapaciteta da sva deca automatski počnu sa korišćenjem usluge za koju je procenjeno da im je potrebna, uspostavlja se lista čekanja. Lista čekanja formiraju se po kriterijumu gde prednost imaju jednoroditeljske porodice, porodice koje u svom sastavu imaju više od jednog deteta koje ima smetnje u razvoju, kao i deca sa prvim i drugim stepenom podrške, a sve shodno datumu prijavljivanja matičnom centru za socijalni rad, od čega zavisi dužina čekanja. Dečije srce prilikom kreiranja kriterijuma za pristup dece u uslugu lični pratilac deteta vodilo se odlukom o izmenama i dopunama odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite pod tačkom 1.2, a lični pratilac deteta član 14v službeni list grada Beograda broj 4 iz 8. februara 2016. godine. Svojim dosadašnjim radom i saradnjom sa Gradskim centrom za socijalni rad i Sekretarijatom za socijalnu zaštitu znatno su povećani kapaciteti dece koja koriste uslugu. Svesni toga da je potreba za uslugom sve veća i svesni toga da je deci usluga najneophodnija upravo u periodu kada najviše mogu da napreduju, čvrsto verujemo da neće proći puno vremena kada će sva deca koja su na listi čekanja postati korisnici naše usluge, ističu iz ove organizacije.